Brněnský startup navrhl speciální vozík pro handicapované. Měl by umět přelomové věci, nabídneme podrobnosti. Vydáme se do Beskyd za rysy, protože jsme získali první výsledky vědeckého projektu se speciálními telemetrickými obojky. Řeč bude i o nově objevených čisticích schopnostech dřevní štěpky a o třídění akumulátorů. Příjemný poslech přeje od mikrofonu Petr Kološ.
Magazín Leonardo.
Jednodušší detekce virů při testování na COVID nabízí speciální nanočip, který vyvíjejí vědci z Univerzity Pardubice spolu s vývojáři firmy IQS. Čip obsahuje speciální molekuly, které jsou schopné reagovat i přímo s molekulami RNA a DNA. Na první pohled vypadá čip jako destička, menší než platební karta. To, co je na něm důležité, je speciálně strukturovaný povrch. Co konkrétně obsahuje, to vědci zatím říct nechtějí, protože usilují o patent. Jak to ale zhruba může vypadat, popisuje Zuzana Bílková z Chemicko-technologické fakulty Pardubické univerzity.
Jak je proveden výtěr, stěr z nosu, ponoří se štěteček do kapaliny, do transportního média a my právě potom z toho transportního média pomocí magneticky aktivních částic jsme schopni ty virové částice přenést na čip a pak vlastně provést několik úkonů, reakcí, které nakonec vedou k tomu, že máme na závěr extrémně čistou a zakoncentrovanou RNA molekulu pro PCR reakci.
Velkou naději v boji proti COVID-19 viděli vědci v lécích ze skupiny antivirotik neboli virostatik. Tento druh léků přinesl revoluci v léčbě HIV, AIDS, hepatitidy C i chřipky. Dlouhou dobu jsme sledovali osudy remdesiviru, látky s českou stopou. Zkušenosti s covidem ale nevypadají úplně tak, jak si odborníci představovali, a tak se v poslední době pozornost přesunula od léků hlavně k očkování. Léky jako remdesivir nebo favipiravir jsou schopné zabránit tomu, aby se nemoc rozvinula do těžké zánětlivé formy. Když už jsou ale viry příliš namnožené, zánět virostatika uhasit nedovedou, pokračuje Ladislav Machala z infekční kliniky v nemocnici na Bulovce a třetí lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Když se rozeběhne ta těžká zánětlivá reakce především té cévní výstelky a v plicích, takže to virostatikum už zde nemá šanci, protože ten vir se dostal už tam, kam ta omezení té replikace už nemůže nic přinést. Čili remdesivir stále nebo favipiravir třeba mají své místo, ale v počátečních fázích a my bychom potřebovali mít jasná kritéria, kdy ten lék má cenu, ještě když pacient vůbec ani netuší, že se ta jeho nemoc horší.
Podobný problém lékaři řešili u virostatik proti chřipce a nakonec se podařilo určit, které skupině lidí nejvíc hrozí těžký průběh nemoci a ti léky dostanou hned na začátku. V případě COVID-19 ale zatím lékaři tyto znalosti nemají. Vědci z brněnské Mendlovy univerzity stojí v čele mezinárodního projektu na obnovu mongolských lesů. Devastace lesních porostů je tam kritická. Tamní pastevci stále častěji využívají i okrajové části lesa a ty mizí. O tom, jaká řešení přináší mezinárodní projekt STREAM, který brněnští lesníci díky svým zkušenostem na místě nově koordinují, uslyšíme od Ondřeje Ševčíka, který je s námi ve studiu, a začneme chronologicky tedy tím, co už naši vědci pro Mongolsko udělali.
Oni mají za sebou například už projekt na výstavbu lesních školek v Mongolsku, založili taky výzkumné plochy, na kterých mongolští studenti sledují vliv pastvy na zmlazení, stav lesa a vůbec růst vegetace. A právě díky těmto úspěchům, kdy jim velmi pomohla česká ambasáda v Ulanbátaru, se dostali do čela mezinárodního týmu projektu STREAM. Tou přidanou hodnotou je výrazné rozšíření týmu, podpořila ho například Evropská komise nebo Organizace spojených národů a ruku v ruce s tím roste i šíře téma, které teď vědci budou řešit. Mongolsko je totiž známé hlavně svým pastevectvím, takže se ukázalo, že lesní hospodářství není možné řešit samostatně a proto má projekt dvě větve, zemědělskou a lesnickou. V lesnické části teď Češi vyberou několik lokalit, kde se budou ve spolupráci s mongolskými partnery snažit nastavit co nejlepší reálně udržitelné podmínky.
Jak už zaznělo, Mongolsko to jsou hlavně rozsáhlé stepy. Jak si tedy představit mongolské lesy a v jakém soustavu?
Ono Mongolsko leží totiž na náhorní plošině, na které je kvůli extrémním podmínkám většina území právě pokrytá stepí nebo pouští. Lesy tam jsou na zhruba 8% rozlohy, hlavně na severu při hranicích s Ruskem. Ale díky té velikosti Mongolska jejich lesy odpovídají ploše lesů Česka, Slovenska, Polska a Maďarska dohromady. Jedná se vlastně o jednu z nejjižnějších částí sibirské tajgy. Hlavními druhy tam jsou proto modříny a borovice, dále pak jehličnany typu smrku a jedle. A jak pokračuje Antonín Kuzbach z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity, který mezinárodní tým povede, i když je většina lesů velmi těžce přístupná, lesní plochy mizí v nárazníkové zóně na hranici lesa a stepy.
Kterou využívají intenzivně pastevci pasením jejich stád. A to jsou lesy, které trpí a ty ubývají a ty plochy, které ubydou ročně, jsou poměrně značné a jsou docela hrůzné ty čísla. Takže tohleto se ten projekt snaží řešit tím, že vlastně dáváme jakýsi návod těm Mongolům, co udělat s tím úbytkem lesů, s tou degradací, co udělat ve smyslu našeho přístupu, který je ověřený staletími u nás ve střední Evropě. A na to dneska slyší státní instituce mongolské, které se snaží už něco v tomhle smyslu dělat.
Češi proto s mezinárodním týmem budou některé lesní plochy oplocovat a porovnávat se s pásanými lesy. Data pak poskytnou pastevcům, lesníkům, ochranářům, ale i úředníkům z ministerstev a zástupcům lesnických škol. Podle Antonína Kuzbacha je totiž znalost lesního hospodářství v Mongolsku minimální. Pozitivní ale podle něj je, že tamní vláda to chce změnit.
Takže na těch pilotních místech chceme skutečně ukázat a vybrat je tak, aby jsme mohli ukázat, jak ten les je výhodný udržovat v dobré kondici tak, aby jim poskytoval skutečně to, co historicky oni z toho lesa brali. A aby pastevci pochopili, že ten les není jejich jako nepřítel, ale přítel, který jim dává prostředí, dává jim vodu pro ty stáda, sbírají tam jahody. Les jim to vždycky dával, oni si myslí, že to tak vždycky bude, ale pokud se o ten les nebudou starat, tak to tak nemusí být.
K možným změnám přispívá i takzvaná klimatická změna, jak konkrétně se projevuje na příkladu mongolských lesů.
Zrychluje jejich úbytek, protože lesy se hůře obnovují. Navíc na jihu Mongolska se rozšiřuje poušť Gobi, což nutí pastevce přesouvat se z míst, kde už se neuživí blíže k lesům, tím ale opět dochází k intenzivnímu okusu mladých stromků.
V podstatě zahušťujou už tu koncentraci zvěře, která je v těch našich a východních oblastech. Čili tam je to i obrovský sociální problém, nejenom klimatická změna, ale sociální, ekonomický problém chudoby, kdy skutečně ten pastevec už nemá, kde ty svoje zvířata pást.
A právě proto teď pilotní projekt Stream bude cílit jak na pastevce, tak na lesníky, aby nastavili co nejlepší balanc mezi tradičním pastevectvím i rolí lesa jako zdroje vody i cenné obnovitelné suroviny.
O české, respektive moravské stopě při obnově mongolských lesů jsme mluvili s Ondřejem Ševčíkem. Díky. Zatím se naloučíme, protože spolu ještě za chvíli probereme třídění akumulátorů. Teď se od záchrany lesů posuneme k dřevní štěpce, protože ta, jak uslyšíte od Martina Srba, může čistit vodu po celém světě. Dobré odpoledne.
Dobré odpoledne.
Tématem následujících minut bude znečištění vody dusíkatými hnojivy. Vědecký tým z univerzity v americkém státě Illinois několik let zkoumal bioreaktory z dřevní štěpky a prokázal, že jsou schopné odstranit přibližně třetinu dusíku z protékající vody a že nejsou zdrojem dalšího znečištění. Martine, jak takový bioreaktor z dřevní štěpky vlastně vypadá a jak funguje?
Je to asi tak příkop nebo jáma naplněná drobnými kousky dřeva a je napojená na odvodnění polí. Univerzita v Illinois má takový velmi názorný obrázek, kde je taková jáma mezi kukuřičním polem a potokem. Voda, která z pole stéká a která sebou splachuje také hnojiva, proteče skrz dřevní štěpku a tím se čistí od dusičnanů. Je to ovšem biologické čištění, jak vysvětluje Laura Christiansonová v naučném videu, které vydala Univerzita v Illinois. The wood chips provide the food source for natural denitrifying bacteria. Dřevní štěpka je zdrojem potravy pro bakterie, které přirozeným způsobem rozkládají dusičnany na plynný dusík a tím čistí vodu, vysvětluje Christiansonová.
Čím jsou škodlivé dusičnany z hnojiv?
Škodlivé jsou, když se dostanou do vody. Narušují totiž rovnováhu mezi vodními organismy. Ve vodě bohaté na dusík rostou sinice a řasy. Voda je potom zelená a zarostlá, ale třeba ryby mají potíže se získáváním kyslíku z takové vody. Odborně se tomu říká eutrofizace a není to zdaleka jenom sladkovodní problém. Dusičnany z amerických polí se dostávají do Mexického zálivu a z australských polí zase k velkému bariérovému útesu. I v moři kvůli tomu přerůstají řasy a rybám se nedostává kyslíku.
Jak účinně je možné dusičnany zachytit dřevní štěpkou?
Ta štěpka, respektive bakterie, které v ní přirozeně žijí, tak zachytí kolem 20-40% dusíku. Uvádí to celosvětové srovnání, které publikoval illinoiský tým Lori Christiansonové v časopise Americké společnosti zemědělských a biologických inženýrů. Vědecký tým tedy srovnal dostupná data, kde se používá dřevní štěpka k odstranění dusičnanů z vody z celého světa a zároveň také se stará o popularizaci. Vydal i videonávod pro americké zemědělce, jak si každý ve spolupráci s laboratoří může zkontrolovat účinnost svého reaktoru. First, sampling the water to know how much nitrate is in the water. And second, monitoring the water flow. Je potřeba zaprvé odebrat vzorek vody a zjistit, kolik v ní je dusičnanů a potom změřit průtok vody dřevní štěpkou, vysvětluje Laura Christiansonová.
Kde ve světě se ještě používají takové bioreaktory?
Je to hlavně ve Spojených státech, v Kanadě a na Novém Zélandě. U nás fungují na podobném principu takzvané kořenové čističky vod, ale bioreaktory jako takové, že by to byla tedy ta jáma vedle pole, tak to zatím ne. Ovšem tým z Fakulty stavební Vysokého technického učení v Brně prověřoval možnosti jejich zavedení a došel k závěru, že by bylo možné je zavést i u nás.
No a jaké nevýhody nebo rizika mohou tyto bioreaktory představovat?
Ze začátku se vědci obávali, že by ty bakterie mohly dusičnany rozkládat nikoli na plynný dusík, který je neškodný, ale na oxidy dusíku, které znečišťují vzduch a jsou i pro člověka jedovaté. Analýza illinoiského týmu ale žádné takové důkazy nenašla a ta jejich analýza tedy nic takového nepotvrdila. Podle článku brněnských odborníků ale může být trochu problematický začátek provozu takového bioreaktoru, protože z čerstvé dřevní štěpky se vyluhují různé organické látky, které jsou také jedovaté pro život ve vodách. Odborníci proto radí, aby se ty bioreaktory buďto zprovozňovaly v zimě, anebo aby se hlavně ze začátku zabránilo tomu, aby z nich voda odtékala do volné přírody. Dala by se tedy využít třeba zpátky na zalévání pole, ze kterého odtekla, aby potom přitekla zpátky do toho reaktoru.
Co dalšího mohou zemědělci dělat, aby jim z pole neodtékaly dusičnany?
Jednoduše řečeno, měli by rozumně hnojit. V Evropské unii platí takzvaná nitrátová, čili dusičnanová směrnice, která přináší konkrétní pravidla. Například zakazuje hnojení v zimě a stanoví další pravidla, jak a kdy hnojit pole v součinnosti s dalšími zemědělskými pracemi a s počasím, aby z nich neunikaly dusičnany do vody.
Říká Martin Srb, se kterým jsme mluvili o americkém výzkumu, podle kterého může dřevní štěpka v drenážních jámách čistit vodu po celém světě. Díky.
Naslyšenou.
A v lesích ještě na chvíli zůstaneme. Už to ale nebudou lesy mongolské. Řeč nebude ani o štěpce americké, ale vydáme se do Beskyd. Tam se totiž pohybuje 5 rysů ostrovidů s telemetrickými obojky. Díky nim by vědci chtěli zjistit, kde rysům hrozí nebezpečí. O první výsledky tohoto výzkumného sledování se zajímal Daniel Mrázek.
V Beskydech žije asi 10 rysů ostrovidů. Jsou součástí větší populace, které vědci říkají západokarpatská. Těžiště má na Slovensku a čítá kolem 300 jedinců. Tím, že přišli přirozeně, jsou beskydští rysy z pohledu celého Česka unikátní a v květnu a červnu se rozrostou o čerstvě narozená koťata. Jak upozorňuje zoolog z Lesnické a dřevařské fakulty Mendlovy univerzity v Brně Martin Dula, i pro ta koťata je zásadní, aby existovalo spojení Beskyd se zbytkem Karpat. To kvůli pestrosti genů.
Ty zvířata, které v té populaci žijí, jsou důležitým zdrojem jedinců na to, aby ty populace byly v rámci Evropy nějak prepojené, aby tam probíhal tok genů, aby nedocházelo například k příbuzenskému křížení.
Na východě naší republiky žijí 2 rysí rodiny, jedna v Beskydech, druhá v Javorníkách. Tyto 2 rodiny se mezi sebou kříží. Pokud by se k ním ale nedostal žádný samec ze Slovenska, genetická pestrost se ztratí, což by pro rysy ostrovidy v Beskydech mohlo být fatální. Platí to samozřejmě i naopak. Slovenští rysy potřebují kontakt s českými. Jenže podle vedoucího správy chráněné krajinné oblasti Beskydy Františka Jaskuly, někteří rysy při svém přesunu uhynou.
Uhyn každého jedince je problém. Bohužel víme o rysech, kteří měli tu smůlu, že se setkali s automobily. Jsou to jak frekventované hlavní cesty, tak bohužel i ty méně frekventované boční cesty, kde rysy byly usmrceni. No a početok nevíře, máme tady důkazy o tom, že někdo někdy střelil i rysa, protože se našlo zvíře, které bylo poraněno střelnou zbraní, nebo v něm byly úlomky třeba broku nebo něčeho takového. Takže ne třeba přímo jakoby směřovaný útok na toho rysa, ale bylo postřelené to zvíře a nakonec uhynulo. Pod Lysou horou dokonce byla situace, kdy jsme měli právě postřelenou rysici, která uhynula, a ta měla u sebe dvě koťata, které se nepodařilo ani už odchytit, takže díky tomu, že byla mladá, tak musela nakonec uhynout v té přírodě taky.
Aby zoologové zjistili, kudy přesně se rysy pohybují a mohli tak odhalit riziková místa, dali jim telemetrické obojky. Dnes dvouletý samec Eman ho má už rok a letos na jaře ho dostali čtyři další samci, jeden pětiletý a tři dvouletí. Martin Dula se dívá na záznam dat z obojku jednoho z nich.
Jsou to nějaké sluky, na základě kterých můžeme najít korist, alebo prostě města, kde to zvěra oddychuje. Takže tyto města se snažíme overovat i fyzicky. U koristi umiestňujeme fotopaste, kde se snažíme zdokumentovat potravnou aktivitu rysa, nějaké mezidruhové interakcie. Okrem těch slukov vidíme i ty presuny.
Na hodnocení dat, které vědcům poskytly obojky čtyř letos odchycených zvířat, je ještě brzy. Ale obojek samce Emana, kterého vědci sledují už rok, první výsledky přinesl. Shrnuje je ekolog Michal Bojda z Hnutí Duha Olomouc.
Ten nám ukázal zajímavé místa, kudy přecházel ze Vsetínských Beskyd do Hostinských vrchů a potom dále z Hostinských vrchů až v podstatě do oblasti hradu Helštín, takže i tou volnou krajinou. Samozřejmě jsou to zatím jenom dílčí data, takže uvidíme, jestli ty průchody se potvrdí nebo ne.
Rysy by telemetrické obojky měly nosit asi 2 roky a pak jim sami odpadnou. Monitoring rysů v Beskydech je důležitou součástí projektu Safe Green, který se zabývá průchodností krajiny v Karpatech a Podunají. Výsledky detailního sledování zvířat se můžou zohlednit v územním plánování. Podle Michala Bojdy takto před několika lety vznikl přechod pro zvířata například v Jablunkově. Daniel Mrázek, Český rozhlas Plus.
Pozorní posluchači si nemohli nevšimnout, že jsme zatím v každém příspěvku měli nějakou brněnskou souvislost. Nejprve to byli lesníci, kteří pojedou zachraňovat lesy do Mongolska, ti jsou z brněnské Mendelovy univerzity. Pak byla řeč o schopnostech štěpky čistit vodu, s čímž experimentovali mimo jiné na stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně. A jak jsme slyšeli před chvílí, na Mendelově univerzitě pracují i zoologové, kteří hlídají beskydské rysy. A Brno neopustíme ani v následujících minutách, protože je to právě brněnský startup, který slibuje revoluční vozík pro handicapované. Kola vozíku nespojuje pevná osa, ale rychlou pínacím nábojem jsou nasazená na hřídele. Díky tomu bude vozík extrémně skladný. Další technickou vychytávkou bude snadno připojitelný elektromotor. Technicky i vzhledově výjimečný vozík má být k dispozici do konce roku.
Máme připravený reální model toho vozíku a v současné době připravujeme první prototypy.
Jedním ze zakladatelů startupu Anyone Go je Martin Schenk. Na konceptu vozíku pracuje se svými kolegy zhruba od roku 2016. Administrativa spojená s patenty a certifikacemi byla nakonec tak zdlouhavá, že se firma v mezičase stihla proslavit v méně regulované branži. Jejich na 3D tiskárně vytištěný vozík pro psy získal prestižní designerské ocenění Red Dot.
Před pár lety 3D tisk byl, řekněme, takovým jako pionýrem a začal růst a byl velmi zajímavou technologií, tak jsme si chtěli vyzkoušet na něčem, řekněme, jednodušším. A napadlo nás v podstatě jít do toho segmentu jako kdyby zvířat a myslím si, že jako to byla správná cesta a postupně jako kdyby se dostaneme i k těm lidským věcem.
Klíčové vlastnosti připravovaného vozíku souvisí s tím, že jeho kola nejsou mezi sebou spojená tradiční osou. Prostřednictvím rychloupínacích nábojů jsou nasazená na hřídelích. Díky tomu mezi nimi vzniká volný prostor, do kterého se vozík dá efektivně složit.
Máme šéf designera Honzu Jiránka, který je několik desítek let na vozíku a v podstatě on má v hlavě koncept, ten právě připravujeme. Odhaduji, že nám to ještě potrvá několik měsíců, řekněme nějaký pesimistický odhad může být 1 rok, protože samozřejmě i to klinické testování a celá ta výroba a certifikace, která je u samozřejmě lidských pomůcek daleko složitější, tak trvá nějaké období a nějaký čas a nejde to urychlit.
Způsobem svého skládání je brněnský vozík první na světě. Složený je v jednom kusu a zabere plochu 60 na 60. Šířka je pak pouhých 20 cm, což podle konstruktérů znamená, že se krásně vejde jak za sedadlo každého auta, tak třeba do úložného prostoru nad hlavami cestujících v kabině dopravního letadla. V případě konkurenčních řešení je vozík obvykle rozložený do několika částí, zpravidla jsou zvlášť kola a sedlo. Vývoj vozíku Anyone Go se podle Martina Šenka pohybuje v řádu desítek milionů korun.
Začínali jsme samozřejmě z vlastních zdrojů. V loňském roce jsme přibrali dva menší angel investory a v současné době připravujeme vstup nějakého, řekněme, strategického partnera, což znamená, že přinese určité know-how nebo i zázemí právě na určitý typ výroby. To znamená, to může být právě někdo, kdo má ty strojírenské výroby velké zkušenosti a dokáže nám jako v tomhle pomoct a posunout nás dál.
Zatímco v programu zaměřeném na zvířata si firma vystačila s výrobou na finančně dostupných kutilských 3D tiskárnách. V případě lidského vozíku už bude muset investovat do náročnějších technologií a strojů. Souvisí to především s rozdílem hmotnosti.
Když si vezmeme člověka průměrně vážícího, tak se dostáváme úplně na jiné hodnoty, jako je to u zvířat, myšleno psů nebo koček, takže rozhodně, co se týče ty pevnosti, pružnosti a dalších, řekněme, vlastnosti tohoto typu, tak budeme muset jít do profesionálních, řekněme, 3D tiskáren, případně jiných způsobů výroby. To znamená, nemusíme se bavit jenom o 3D tisku, spíš se budeme blížit, řekněme, způsobu výroby současných bicyklů nebo koloběžek a podobně. Třeba i Česká republika si myslím, že ve světě hraje poměrně jako významnou roli.
Nový koncept upínání kol na hřídel má znamenat výhodu jejich rychlé výměny, což může být důležité třeba při cestách do terénu nebo na sněhu. Na rozdíl od tradičních řešení odpadne i nutnost častého seřizování brzd. Kola se také dají naklápit pod celkem 4 úhly, aniž by přitom klesalo těžiště vozíku. Další významné rozšíření využití vozíku nabídne snadno připojitelný elektromotor. Pokud se brněnskému startupu bude dařit, slibuje v příštích letech také koncept snadno realizovatelného výtahu pro domácí použití nebo řešení pro pohodlnou a bezpečnou práci vozíčkáře v kuchyni. A protože, jak zaznělo, i součástí vozíku dnes může být elektropohon, který se neobejde bez akumulátorů, mohli bychom teď s Ondřejem Ševčíkem promluvit o nově zveřejněných údajích, které souvisí s recyklací. Loni totiž Češi odevzdali víc než 2000 tun baterií. Přepočteno na obyvatele to znamená, že každý z nás vytřídil zhruba 8 tuškových baterek. Češi jsou známí tím, že třídí hodně. Platí to i pro baterie, Ondro?
No, u baterií to bohužel tolik neplatí. Odevzdává se totiž necelá polovina všech baterií. To je údaj společnosti Ecobat, která u nás právě sběr vysloužilých baterií zajišťuje. V porovnání s plasty, kterých se vytřídí až 70%, tu jsou tedy ještě rezervy. Je samozřejmě pravda, že žlutých kontejnerů na plast je víc, ale i speciálních boxů na vysloužilé baterie přibývá. Loni se sběrná síť rozšířila například o více než 3000 míst na pobočkách České pošty. Jinak lidé staré baterie nejčastěji odevzdávají v supermarketech a obchodech, dále to bývá možné na úřadech nebo ve venkovních červených kontejnerech na elektroniku. Ale i přes to postupné navyšování počtu sběrných boxů se u nás recyklace baterií zatím nezvyšuje a už asi 5 let je jen kousek převyšujeme minimální hodnoty, kterou na recyklaci určila Evropská unie.
Jak vyplývá z posledních dat mezi regiony, jsou v odevzdávání akumulátorů rozdíly, kde recyklace vázne a jak by bylo možné množství zrecyklovaných baterek zvýšit?
Vůbec nejméně se baterie recyklují v Moravskoslezském kraji, kde za rok každý obyvatel vyhodí do sběrného boxu jen 3 tuškové baterky a podobně je tomu taky v Pardubickém kraji, tam to jsou 4 baterie. Naopak nejlépe třídí na Vysočině s 11 baterkami na osobu, dále pak v Praze a v Jihomoravském kraji. No a k těm způsobům, jak víc podpořit recyklaci, těch je hned několik, v zásadě ale stále zůstává osvěta, kdy fungují velice dobře, například projekty baterkománie nebo školní programy pro podporu recyklace. Zkoušejí se ale taky nové metody. Ecobat teď například jedná se společností, která řeší dovoz jídla, aby si kromě peněz za jídlo odvezla třeba i vysloužilé baterky. Jak popisuje Petr Kratochvíl z Ecobatu, další možností může být finanční motivace.
Tam bychom asi museli přistoupit k nějakým úplně jinému systému, že ty baterky se budou třeba zálohovat. Dneska je to založené hlavně na dobrovolnosti. Firmy to mají sice za povinnost, jakože odděleně to sbírat, dávat to jako ke zpracování, ale co se týká občanů, tak samozřejmě je na každém z nás, jestli to hodí do toho koše, nebo jestli se obtěžuje a odnese to na sběrné místo naše.
Jak známo, u nás se recyklují pouze olověné baterie, například z automobilů. Všechny ostatní typy se vozí do recyklačních center do Polska a do Německa. Co vlastně z recyklovaných baterek zůstane? Jaké materiály se dají znovu použít?
Těch je hodně, jako první je to obal, tedy hlavně ocel. Pokud se pak dostaneme dovnitř baterie ke specifickým materiálům, tak je to například měď. Další ze zajímavých prvků je pak třeba zinek nebo kadmium. U litiových baterií tvoří hlavní část recyklátu měď, hliník a ocel. Vnitřek baterie je totiž na recyklaci komplikovanější. Vždy totiž záleží na typu baterie. U těch už zavedených je na tom stejně i způsob jejich recyklace. A jak pokračuje Pavel Herzina z fakulty elektrotechnické ČVUT, tak například olověné baterie jsme schopni zrecyklovat takřka celé. Skládají se totiž jen ze 4 komponentů olova, jeho oxidů, kyseliny sírové a plastu.
To znamená, že tam je jedna látka, která je velmi těžká, to je to olovo, to má velkou specifickou hmotnost. Je tam lehká látka, to je plast, a je tam tekutina, což je vlastně ten elektrolyt. A tohle to rozstřídit je jednoduchý, protože vy tu baterii podrtíte v takovém velkém drtiči a pak v podstatě necháte odtýct elektrolyt a gravitačně rozstřídíte na takový třepačce od sebe ty těžké a lehké části.
Horší je to bohužel u tužkových baterek, kde je materiálu už víc. To opět vypadá tak, že se to vše pomele na takovou černou kaši a z ní se pak dostávají jednotlivé sloučeniny. Další komplikace se pak přidávají u litiových baterek, kdy při nedostatečném vybití hrozí zahoření. I když způsoby na účinnější recyklace těch novějších baterií známe, zatím ten proces stojí bohužel víc než cena surovin, které zpětně získáme. Takže budoucnost je kromě zdokonalování těch stávajících technologií, hlavně v tom, na jaké hodnoty recyklace se budeme chtít v budoucnu dostat, no a kolik za to budeme ochotni taky zaplatit.
Tolik Ondřej Ševčík, se kterým jsme mluvili o posledních údajích ohledně recyklace baterií. Díky.
Hezký den.
A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Petr Kološ.